លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 6,500 ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជាង 5,000 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ជាង 1,100 ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ជិត 500 បាទនេះជាការកើនឡើងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងតែលើឃុំសង្កាត់ចំនួន40ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012មកហើយសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លះគឺជាការគ្រប់គ្រងលើកទី1នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបាទលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook បានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកមែនតើយើងជួបគ្នានេះចំមួយថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទលោកអាចវិតម្លៃសរុបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលនឹងការបោះឆ្នោតដែលទើបតែបានប្រកាសនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតតាំងពីយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលហើយបើសិនជាយើងគិតដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងប្រមាណដែលបានចូលរួមនឹងយើងអាចនិយាយបានថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលើកមុនគឺមានភាពសក្កិតល្អវិជ្ជមានហើយសូម្បីតែជាទូទៅមតិសាធារណៈជាតិក្តីអន្តរជាតិក្តីក៏ទទួលស្គាល់ថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងមានល្អប្រសើរណាស់ហើយក៏ចុះបោះថ្មីបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនខ្ញុំគិតថានេះជាសក្តីសង្ឃឹមមួយទៅអនាគតជាពិសេសសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិទៅឆ្នាំក្រោយបាទនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋាននានាតាំងពីលើដល់ក្រោមតាំងពីរាជធានីរហូតដល់ខេត្តជាដើមនេះជាការយល់ឃើញបែបហ្នឹងលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានធ្វើការសង្ខេបពីលទ្ធផលសរុបនឹងការវិតម្លៃតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទយើងមើលការលទ្ធផលប្រកាសសំទុការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការហ្នឹងគឺធ្វើតាមប្រកាសទិនដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានចាត់តាំងតាំងពីកំណត់តាំងពីដើមមកគឺនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែពីដំបូងគឺលទ្ធផលឆ្នោតបឋមគឺដូចជាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចតើលោកពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលมันបានធ្វើឲ្យតាមផែនការនៅពីដំបូងដៃហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលតូចមួយដែរសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមន្ត្រីស្ថានទូតនានាក៏បានធ្វើការស្នើសុំទៅកចបដែរឲ្យធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលអាសន្នប្រកាសលទ្ធផលបរោះអាសន្នហ្នឹងភ្លាមនៅយប់ថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយកចបក៏មានគម្រោងនឹងធ្វើដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការរអាក់រអួលរត់ប្រតបខ្លះដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសការប្រមូលទិន្នន័យការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាជាដើមខ្ញុំគិតថាកចបតាមដែលខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងអ្នកតំណាងខ្លះខ្លះនោះបានយល់អំពីបញ្ហានេះហើយកំពុងតែសិក្សាព្រោះពួកគាត់យល់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងក្រោយនេះបាត់ហេតុបែបនេះបញ្ហាបច្ចេកទេសបែបនេះនឹងមិនឲ្យមានកើតលឿងឡើងទេព្រោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាហើយមានអធិបុលនយោបាយខ្លាំងណាស់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយជាទៅទៅដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមក្រោយដែលរៀនសូត្រពីការខ្វះខាតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងកែតម្រូវបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយចេញមកឆាប់ឆាប់សម្រាប់ខែកក្កដាទៅឆ្នាំក្រោយបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរគឺខាង មាននៅពេលដែលរងចាំយូរពេកអញ្ចឹងទៅឃើញខាងគណៈបកនីមួយមួយលោកចាញ់តួលេខផ្សេងផ្សេងតួយ៉ាងដូចជានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញឃើញគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់បានចេញថាមាន54សម្រាប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ51ជូនមកគណៈបកគាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលពិតប្រាកដរបស់កោជបបែរជាខុសនឹងទៅវិញគឺ57ទៅសង្គ្រោះជាតិហើយនឹង48មកគណៈបកប្រជាជននេះគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានបើសិនជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសំទោសថ្នាក់ជាតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើការរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់បើសិនជាបងប្អូនមានសំណូមពរឬក៏សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាអស់លោករំពឹងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញសួរជាសំណួរហើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងពីប្រតិកម្មនិងការវិតម្លៃបឋមរបស់លោកអុកសៃសុភ័ក្របាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញកែលោកគាត់មានយោបល់ទេបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកមេងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកវិក្កលផងហើយនឹងលោកតែលំទែនផង
បាទជំរាបសួរបាទ
អអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រារម្ភនៅទីនេះជាក់ស្ដែងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើច្បាប់ខ្ញុំសម្បត្តិច្បាប់វាសម្រាប់ប្រជាខ្មែរច្បាប់ល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់ល្អទៅវិញ
ច្បាប់អីគេលោកបាទច្បាប់បោះឆ្នោតឬក៏ច្បាប់ជាទូទៅបាទ
បាទ
លោកចង់និយាយច្បាប់ទូទៅឬក៏យ៉ាងម៉េច
កន្លងមកខ្ញុំឃើញច្បាប់ទូទៅខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលយល់លោកយល់ខ្ញុំនិយាយ
ទេ
ច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលខ្ញុំចង់និយាយថាមិនចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគេថាពេលដែលអ្នកមានអំណាចគាត់ធ្វើខុសគាត់យកអំណាចមកសកតគេដល់ពេលប្រជាជនទូទាគាត់មានកំហុសគាត់យកច្បាប់មកសកតគេវិញនេះពីរនេះវាដើរពីរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលចង់ឲ្យឯងខំបណ្ណាក៏ដោយអាចហៅច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រោអារម្មណ៍ទៅលើប្រោអារម្មណ៍ទៅលើច្បាប់ខ្ញុំឃើញច្បាប់ហ្មងហើយថ្ងៃវាមានលក្ខណៈ2មិន2 3មិន3វាអត់ច្បាស់លាស់
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកមេងច្រើនដែលបានជូនជាយោបល់បាទការពិតទៅលោកសុភ័ក្រលោកមេងលោកលើកជាទូទៅដែលជាយោបល់នៃការអនុវត្តទៅថ្នាក់ជាតិច្រើនជាងប៉ុន្តែដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើតែថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅពេលខាងមុខនឹងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងសូមពេលក្រោយចុះនឹងឆ្លើយសំណួរនេះឥឡូវខ្ញុំចង់តិចយើងមើលដោយលោកធ្វើការសង្ខេបអញ្ចឹងគឺមានភាពសក្តិមានអីនឹងច្រើនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននឹងច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺតើហើយយើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពីក្នុងពេលកន្លងមកដែលលោកតែងតែមិនទទួលយកលទ្ធផលអីហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគឺទោះបីជាលោកមានភាពល្អល្អទាំថាមិនមានភាពមិនប្រកបដីប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃការដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទទួលលទ្ធផលឆ្នោតឬក៏នឹងធ្វើបាតកម្មអ្វីទេតើលោកយល់ថាដោយសារមូលហេតុអ្វីដោយសារតែច្បាប់ថ្មីនឹងមានលក្ខណៈតឹងរឹងឬក៏មានកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានពីរហេតុផលធំធំជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្របាទទី1គឺដោយសារថាកោចបថ្មីនឹងគឺជាការចូលរួមរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយគឺថាការចូលរួមទាំងពីរគណៈបកនៅក្នុងសមាជិកដឹកនាំរបស់កោចបនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពខ្លាំងជាងមុនច្រើនណាស់នេះជាកត្តាដែលមិនអាចប្រកែកបានទេហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលក៏វាចេញមកមានដំណាលភាពអញ្ចឹងមែនកត្តាមួយទៀតជាកត្តានយោបាយកត្តានយោបាយនឹងគឺបានសេចក្តីថាអង្គការពីបោះឆ្នោត5ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជឿគឺជាគណៈបក2គណៈបកដេញសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកអាដាមសំរងស៊ីនឹងគឺថាអត់បានចូលគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានជាបូករួមទៅបានតែ40កន្លែងឥឡូវនឹងគឺថាឡើងមករហូតទៅដល់7500ដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍តាំងពីចំណុចដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតជាសំលេងឆ្នោតសរុបទៅខុសគ្នាតែប្រហែលជា5%ជាងបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាតាមដែលខ្ញុំបានជួបខ្លះៗនឹងគឺថាគាត់ខកចិត្តបន្តិចបន្តួចដែរព្រោះគាត់ថាប្រហែលជាអាចបានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គិតថានៅ5 6% នេះអាចនឹងនាំគាត់ទៅដល់ដេញចំណុចណាមួយនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនទទួលលទ្ធផលដែលល្អសម្រាប់គាត់នោះដល់ទៅឆ្នាំក្រោយទៅអាចមានបញ្ហាដូច្នេះក្នុងការក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានលទ្ធផលប្រសើរជាងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលយន្តការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោកកំសែងបាទ
បាទចុះដោយឡែកសម្រាប់លោកមេឃុំឬក៏លោកស្រីឬក៏កញ្ញាមេឃុំឥឡូវនេះមានដល់កញ្ញាទៀតបាទដែលនឹងត្រូវកាន់កិច្ចការនៅពេលប្រកាសសុពលភាពថ្មីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៅតើលោកយល់ថាអស់លោកទាំងអស់នោះនឹងការកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងតើគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចអាទិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នៅបាទ
ខ្ញុំថាមាន3ចំណុចធំធំហើយបើសិនជាក្នុងការពិចារណារបស់ខ្ញុំក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតថាមានការដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំណាបាទព្រោះសមាជិកយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺគណៈបកធំធំទាំងពីរក្រៅពីមេឃុំជំទប់ទី1ជំទប់ទី2គឺគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងដូច្នេះទោះបីចង់មិនចង់ក៏ដោយហេតុផលទី1របស់ខ្ញុំគឺថាគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅក្នុងកត្រកតែមួយនៅជិះទូកតែមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំទទួលសេវាទោះបីជាសេវារដ្ឋបាល់សាធារណៈទោះបីជាសេវាខាងសិក្សាធិការឬមួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមួយសុខាភិបាលក៏ដោយពួកគាត់អត់ដឹងថាគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងធ្វើនយោបាយទេគាត់ដឹងថាតើការបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងចូលរួមទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រសើរជាងមុនឬអត់ចំពោះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងសេវាសាធារណៈទាំងប្រមាណវិស័យហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាគណៈបកធំធំទាំងពីរកុំយកនយោបាយថ្នាក់ជាតិហ្នឹងយកទៅប្រកែកប្រណាំងគ្នាឬមួយខ្ទាស់ជើងគ្នាណាដោយសារមេឃុំមិនមែនគណៈបករបស់ខ្លួនឯងឬមួយដោយសារមេឃុំថ្មីអត់មានបទពិសោធន៍សិតតែក្មេងៗផងប៉ែងជើងគាត់ដាក់អន្ទាក់គាត់នៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលឬមួយក៏ផ្នែកបាការបកស្រាយច្បាប់គ្រប់គ្រងអីជាដើមបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំមុននឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើនជាមិនខាននេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំណាស់គឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមរក្សាថ្មីទាំង1646នឹងទោះបីជាប្រធានមេឃុំនឹងជាគណៈបកណាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាធ្វើអីយ៉ាងណាចង់ធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនឯងមានឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងណាឬមួយបញ្ហាបច្ចេកទេសឬទម្លាក់ពីថ្នាក់លើទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមបានយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាតម្លាភាពនេះពលយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមដឹងថាហេតុអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនសុំស្អីដែលធ្លាក់ពីលើមេឃសុំប្រខែសុំលោកច័ន្ទអីទេប្រច័ន្ទអីទេគាត់ចង់ដឹងថាបើមានឧបសគ្គប្រាប់គាត់ផងណាថាគាត់ចង់ដឹងថាប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមីឃុំថ្មីថ្មីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងស្អីស្អីហ្នឹងគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយលោកកំសែងគឺធ្វើអ្វីឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមហើយខ្ញុំគិតថាការដណ្ដើមវេទិកាសាធារណៈដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាវេទិកាមួយសំខាន់ណាស់លោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
ជំរាបសួរលោកវិ
ក្មិនបាទជាទីគោរពបា
ទជំរាបសួរលោកវិសាល
បាទបាទបាទបាទខ្ញុំត្រូវការសួរសំណួរចាំបាច់មួយអំពីអភិបាលកិច្ចហ្នឹងណាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយយើងតែងតែមានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺខ្ញុំផ្ដោតទាំងពីរតែខ្ញុំលើប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថ្ងៃមិញដូចល្អកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាទទួលយកបានហើយគាត់ថាឲ្យមន្ត្រីគាត់ជាមេឃុំណាគឺត្រូវតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើប្រជារាស្ត្រណាមានទាំងខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងល្អគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគោលនយោបាយគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនយើងថាតើអភិបាលកិច្ចល្អក្រោយពីមេឃុំចូលកាន់តំណែងហ្នឹងដូចជាប្រាក់គោលនយោបាយ500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើវាមានតម្លាភាពនៅពេលណាហើយសូមឲ្យវាគ្មិនយើងជួយបកស្រាយដើម្បីឲ្យមេឃុំហ្នឹងគាត់អនុវត្តទៅតាមគេហៅថាគោលនយោបាយដែលមានហ្នឹងព្រោះថាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់ដូចជាឃុំខ្ញុំដែរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំត្រូវការចង់បានអភិវឌ្ឍភូមិឃុំល្អមិនមែនចង់បានលុយហ្នឹងឲ្យទៅមន្ត្រីឃុំហ្នឹងទទួលយកទៅជាប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់គាត់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកវិក្មិនហ្នឹងជួយបកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យវិជាវត្តយល់ច្រឡំព្រោះថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដូចជាគោលនយោបាយ500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើជាគោលនយោបាយមួយអនុវត្តនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដ ណាហើយដើម្បីឲ្យឃុំឃុំនឹងបានរីចម្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រសាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យប្រជារដ្ឋធ្វើជាច្បាយនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឃើញថាចំណុចនេះជាប្រជារដ្ឋចរន្តរបស់ប្រជារដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងលែងឆ្លាតការកម្រៀងកំហែងណាទៀត
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទសំណួរល្អមែនតើលោកបាទសុភ័ក្រសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង8របស់អភិបាលកិច្ចការបើសិនជាក្រមរក្សាឃុំថ្មីនឹងទាំងគណៈបកអនាគតធំធំទាំងពីរនឹងដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យបានត្រឹមតែ3បានហើយ3នឹងយ៉ាងណាគឺថាទី1តម្លាភាពអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ទោះបីជាវិមជ្ឈការក៏ដោយវិសាមជ្ឈការក៏ដោយទម្លាក់ទៅឲ្យពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងគឺថាត្រូវជំរាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងឮព្រោះឃុំវាអត់ធំទេបាទដូច្នេះហើយមានប្រមាណភូមិហ្នឹងបើសិនជាក្រុមប្រសាគំថ្មីហ្នឹងទី1អ្វីជាដំណឹងហ្នឹងអ្វីដែលជាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងទម្លាក់ទៅឲ្យប្រាប់ទៅទាំងលុយទាំងធនធានទាំងស្អីស្អីទាំងមុខងារសាធារណៈស្អីស្អីចំហឲ្យអស់ដំណឹងហ្នឹងកុំលាក់បាទប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជាគឺជាដំណាភាពទី2គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវមានការចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែម្ដងនៅសាលាឃុំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនឯងទៅអាណាទៅចូលរួមស្ដាប់របាយការណ៍ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងតោងបិទប្រកាសនៅលើដេញក្តារខៀននៅមុខសាលាឃុំដែលខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលទាំងឃុំប្រមាណហ្នឹងប្រមាណ100នៅគ្រប់ខេត្តហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យបិទកន្លែងហ្នឹងទៅអ្វីៗដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងបិទទៅហើយមានទំព័រ Facebook អីជាដើមឃុំឥឡូវហ្នឹងគឺថា smartphone អីបានចុះទៅដល់ឃុំអស់ហើយដូច្នេះឲ្យដំណឹងតាមក្រមរក្សាឃុំហ្នឹងមានទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនឯងឲ្យដំណឹងសមាជិកក្រុមភូមិក្រុមឃុំរបស់ខ្លួនឯងថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើអីសាងផ្លូវកន្លែងណាសាលារៀននៅកន្លែងណាស្អីកន្លែងណាថវិកាមានប្រមាណអានេះហើយគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្កលក្ខណៈដោយដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មីនឹងដែលធ្វើការរួមគ្នាបើសិនជាធ្វើឲ្យពីរនឹងបានគឺលក្ខណៈទី3នឹងគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺមុខជានឹងបានបន្ថយនៅអំពើពុករលួយនឹងយ៉ាងច្រើនជាមិនខានហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងដល់ប្រសាទលោកវិសាលមែនតើដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកមានប្រសាសន៍ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកាន់អំណាចនឹងដឹងប្រមាណឆ្នាំមកហើយនឹងគួរតែដល់ពេលហើយល្មមដល់ពេលហើយដែលបំរើរាជកំឲ្យសម្ដីសម្ដៅអាក្រក់ស្ដាប់ពេកបាទជាមួយនឹងជាប្រវត្តិខ្ញុំមានតែការសរសើរហើយនឹងសង្ឃឹមថាឲ្យពិតដូចវិចារទៅចោះបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទSouth America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលនឹងដែលកំពុងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺខ្ញុំសូមងាកទៅសំណួររបស់លោកវិសាលដែលលោកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងថវិកា500,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើយើងគិតមើលទៅដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថានៅពេលដែលលោកឈ្នះនៅថ្នាក់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតដែលអញ្ចឹងថាវិការគឺប្រហែលជាដូចជា 2.8% បង្កើនទៅនឹងថាវិការចាស់ដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមកែតម្រូវព្រោះមានថាឲ្យគ្នាទីទានឲ្យគ្នាច្រើនៅក្នុង Facebook ជាការភ័ន្តច្រឡំអ្វីដែលយើងនិយាយអំពី500,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺជាការសន្យាឃោសនានយោបាយបាទហើយអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននោះលុះណាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយគាត់រៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រធានរបស់គាត់នឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានគាត់អាចធ្វើឆ្លងច្បាប់ទៅសភាបោះឆ្នោតថាវិការរដ្ឋអីកែប្រែស្អីស្អីទៅទៅបានដូច្នេះការសន្យានឹងមិនអាចនិយាយបកទៅឲ្យគាត់វិញថាឥឡូវមេឃុំណែជាប់ហើយយក500,000ទៅឲ្យគាត់នេះជាការនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញល្អអញ្ចេះលោកកំសែងហើយអរគុណលោកវិសាលផងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការដែល VOA បាននិយាយអំពីរឿងថាវិការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលណាមួយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកុំប្រែលនឹងធ្វើការវាស់វែងមិនដែរដែលដឹងថាគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងម្នាក់ចាយអស់ប៉ុណ្ណេះលៀមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយល់ថាมันគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រមាណលៀនទេដូច្នេះល្មមដល់ពេលមួយដែលយើងគួរតែបញ្ចូលនៅបញ្ហាថវិកានឹងឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងច្បាប់ មានការរៀបចំបោះឆ្នោតទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងថ្នាក់ជាតិហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញល្អមួយទៀតដោយសារការតិចគ្នាអំពីថាវិការរបស់ក្រុមប្រសាឃុំហ្នឹងការដែលគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបានរុញតួលេខ500,000ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចកលាហោមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺថាលោកបាននិយាយថា500,000ហ្នឹងទៅមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា200,000អាចទៅរួចខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុង Hello VOA ហ្នឹងគឺថាសុំតែត្រឹម100,000ទេណាលោកកំសែងបាទ100,000ឥឡូវយើងរុញទៅដល់200,000ហើយបើសិនជាសម្ដេចកលាហោមយល់ថាធ្វើបានហើយអាចនឹងធ្វើបានចាប់ពីព្រោះឥឡូវយើងផុតថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់2018បើសិនជាយើងរៀបចំបានខ្ញុំថានឹងអស្ចារ្យមែនតែម្ដងហើយនេះជារឿងចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានិយាយអំពីរឿងតួលេខសម្រាប់ថវិកាឃុំសង្កាត់នឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិបុលបាទគាត់ចូលរួមតាំងពីខេត្តរតនគិរីមកនោះបាទលោកវិបុលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមអបសរិយកសិកនិងលោក
ម៉ែតេជម្រាបសួរលោកវិបុលបាទ
ការីវិទ្យុ VOA មកមកគុំ
បាទសូមជ័យជាសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវនេះយើងបានបាត់ឆ្នោតរឿងមេឃុំហើយទៅដល់ថាមេឃុំដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូររួចហើយមានឡើយតែទូនីតិនៅក្នុងឃុំមួយទៀតដែលមានទូនីតិសំខាន់ដែរណាក្នុងការបោះត្រារបស់អីនេះណាដែលជាពលរដ្ឋមានភាពច្រើនដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរណាគឺស្មានបាទតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្មានបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលការពុតសំណួរនឹងគឺយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនមកហើយមែនលោកសុភ័ក្រតើអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវសូមលោកជួយជាយោបល់មួយសារទៀតដើម្បីជាដូចថាជាការឆ្លើយលោកវិបុលផងនឹងដើម្បីជាដូចថាក្រុមលឹកទៅដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីនឹងអស់លោកស្មាននឹងផងបាទសូមជួយមក
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីទេដោយសារយើងធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយស្មាននេះគឺថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងកន្លងមកនេះគឺមានតាំងពីការដែលពួកគាត់មានតែម្នាក់ទោះបីជាឃុំនឹងតូចក៏ដោយធំនឹងឃុំនឹងមធ្យមឬមួយឃុំធំក៏ដោយក៏មានតែម្នាក់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះនេះជាដែនសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដំឡើងចំនួនស្មាននឹងទៅតាមឃុំតូចមធ្យមឬធំហ្នឹងគឺថាឲ្យលើសពី1លោតដល់3ឬ5អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់ថាបញ្ហាត្រាគឺជាបញ្ហាធំណាស់កន្លងមកដែលនៅកន្លែងឃុំខ្លះស្មាននឹងគឺថាយកទៅដាក់កប៉ៅតែម្ដងនេះគឺថាគាត់អត់អាចធ្វើចឹងបានទេព្រោះសិទ្ធគឺសិទ្ធនៅលើមេឃុំហើយមកទល់នឹងពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាមានមេឃុំសឹងតែ 100% ហើយដែលដឹងរឿងបញ្ហារដ្ឋបាលមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងអានដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររដ្ឋបាលមុននឹងចុះហត្ថលេខាឬបោះត្រាដូច្នេះសិទ្ធអស់នេះកុំឲ្យសិទ្ធអំណាចនឹងទៅលើស្មានណាត្រូវតែមាននៅលើក្នុងដៃមេឃុំហើយនឹងក្រុមប្រសាទគប់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានដំណាភាពហើយស្មាននឹងគឺជាជំនួយបច្ចេកទេសពួកគាត់ជាអ្នកជួយបច្ចេកទេសឲ្យសតសាតមិនមែនជាអ្នកសម្រេចជំនួសក្រុមប្រសាទគុំទេនេះឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រមួយទៀតយើងឃើញថាដោយលោកបានចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញពីតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយឡែកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅនេះវិញលោកមើលឃើញថានេះគឺជាគេថានិន្នាការមួយល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះបើមានគណៈបកណាមួយដែលកម្លាំងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើដូចថាជិះសេះឡើងដីអញ្ចឹងតើលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីនិន្នាការនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលសរុបរួមមកនៅសល់តែគណៈបកធំធំទាំងពីរយើងនិយាយអញ្ចឹងចោះព្រោះសូមបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំសារភាពដែរថាខ្ញុំបានគិតខុសព្រោះខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតូចឯទៀតទៀតគួរតែបានសម្លេងច្រើនជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាប្រហែលជាលោកឆ្លាតជាងខ្ញុំណាលោកសំដៅយកតែគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលអាចនឹងដែលកំពុងតែធ្វើអ្វីជូនលោកហើយនឹងដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងសន្យាហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាជូនលោកទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា បើសិនជាមានគណៈបកធំធំទាំងពីរអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់យើងច្បាស់លាស់ជាងសម្រាប់ទៅសម្រាប់ខែឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងទៅមុខនឹងវាមានបញ្ហានយោបាយច្រើនណាស់ដែលនឹងកើតឡើងបាទដូច្នេះហើយគឺថាសូមឲ្យគណៈបកជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរក្សាចំហរក្សាចំហរបស់ខ្លួនដោយលោកផ្សេងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានគំនាបហើយកាន់តែយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងឡើងអត់ហ៊ានជិះសេះលែងដៃដូច្នេះវាមាន check and balance តុល្យភាពនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកចំណេញគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអ្នកចំណេញដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជូនពរសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យប្រើនយោបាយដែលមិនសុចរិតហ្នឹងវាយគ្នាទៅវិញទៅមកហែកហួរគ្នាកុំឲ្យអាក្រក់មើលពេកសម្រាប់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយគឺថាកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺថាមិនអាចអត់បានទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះកម្លាំងមួយរក្សាតុល្យភាពដាក់សម្ពាធលើកម្លាំងមួយទៀតដើម្បីបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងសល់ពេលបន្តិចខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របាននិយាយក៏ដូចជាការផ្ដាយផ្ដាំទៅខាងមេឃុំចាស់សង្កាត់ថ្មីហ្នឹងគឺ3ចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលលោកសុភ័ក្រនិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី2កុំយករឿងនយោបាយធ្វើជាធំដាក់អន្ទាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកនិយាយ3 4ដងគឺពាក្យថាតម្លាភាពតម្លាភាពតម្លាភាពគឺត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណមែនតើលោកសុភ័ក្របាទសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ